Virðulegi forseti, það velkist enginn í vafa um það að niðurskurður í aflaheimildum í þorski og hugsanlegur niðurskurður í loðnuveiðunum hefur geysileg áhrif á landsbyggðina og hefur geysileg áhrif á samfélagið. Og það er það verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Það er mótvægisaðgerðir sem að ráðist var í núna á haustdögum. Þær tóku mið af niðurskurðum í þorskinum. Loðnan er síðan núna til viðbótar. Auðvitað er það sjónarmið eins og háttvirtur þingmaður Kristinn H. Gunnarsson nefnir að ríkisvaldið taki nánast að sér að skapa ný störf og leggja 10.000 milljónir eins og háttvirtur þingmaður nefndi í þessi verkefni. En er það tryggt að það byggi þessi samfélag upp varanlega, skapi ný störf varanlega? Það tekur tíma að byggja upp atvinnulíf á móti þeim störfum sem tapast. Og það er grundvallar hugsunni sem lagt var upp með í mótvægisaðgerðunum í haust. Nú kann hugsanlega vera að koma svo staða að við þurfum að bæta í. Það er alveg ljóst. Og hæstvirtur forsætisráðherra hefur sagt að mótvægisaðgerðirnar séu í sífelldri endurskoðun. Og þannig þarf það að vera. Og enginn sá fyrir það að hugsanlega yrði svipaður eða svipað áfall í loðnuveiðunum eins og var í þorskveiðunum. Og það er þá okkar verkefni núna að það er að takast á við þetta, bregðast við þessu í þessu nýja ljósi sem að smásaman er að dragast upp. Og þá skiptir líka máli, og ég tek undir það, það sem samráð haft í að mæta þessu verkefni, því þetta er sameiginlegt verkefni þjóðarinnar þegar svona sameiginlegt áfall hérna, við verðum fyrir þessu sameiginlegt áfall. Það er einfallega þannig, og þannig þurfum við að takast á við þetta verkefni. Þess vegna er mikilvægt að menn leggja til hugmyndir inn í þetta. Við kynntum nýverða hugmyndir um notkun á byggðakvótanum sem er innlegg í það hvernig við getum styrkt landsbyggðina. Það verður svo komið ljós hvort að það er pólitískt og vilji til þess að fara þá leið, en það er mikilvægt að stjórnmálaflokkarnir leggji allir fram sínar hugmyndir.